Jaká pandemická opatření nejméně bolí? Proč léky proti hepatitidě C zesilují účinky remdesiviru? A jak pravděpodobné je, že naší imunitě v soutěži s covidem pomáhají výživové doplňky víc, než jsme si mysleli? Tyto náměty probereme v dnešní laboratoři vědců a herců. Příjemný poslech přeje Martina Mašková.
Laboratoř.
Vážím si toho, že pozvání do naší rozhlasové laboratoře dnes přijali infektolog Petr Smejkal. Dobrý den.
Dobrý den.
Biolog Julius Lukeš.
Dobrý den.
A herec, náš stálý host rovněž, Igor Bareš.
Dobrý den, milí posluchači.
První téma, kterému se budeme věnovat v dnešním našem pořadu, se týká známého léku remdesiviru. Ta otázka, kterou si položili autoři studie zveřejněné v časopise Cell Reports, zní, jestli existují léky, které můžou zesilovat jeho účinky. Lék, který se hlavně v začátcích pandemie podával pacientu s covidem, zabírá až 10x víc, když ho podávali současně se 4 léky na hepatitidu C. Látka s českou stopou, jejíž vývojový tým řídil biochemik Tomáš Cihlář, měla původně sloužit i k léčbě hepatitidy C. Vědci zkoušeli účinek remdesiviru také proti ebole. Zkrátka, ale ta kombinovaná terapie by se z jejich pohledu, byť je to na začátku, mohla hodit pro nenaočkované lidi nebo pro ty, kteří už nejsou dost imunní. Případně vystavení novým mutacím, byl by tento pohled blízký mým hostům? Julius Lukeš k tomu praví?
Je to celkem samozřejmě příjemné zjištění. Obecně se očekává, že ve chvíli, kdy cílíte na jednoho patogena několika léky, které cílí na jiné bílkoviny, takže ten efekt bude v součinnosti určité. Ten virus je strašně maličký, má jenom asi 10 protein kódujících genů, jestli se nemýlím, nebo zhruba takhle. A je to několik proteáz, to znamená, to jsou bílkoviny, které štípají takový řetěz bílkovin do jednotlivých bílkovin. Tyhle ty léky na hepatitidu C, který sami o sobě byly obrovský průlom ve své době, cílí na celkem nečekaně na jednu z těch proteáz dvou, myslím, které jsou v tom viru.
Jak říkal pan profesor Lukeš, ten virus je v podstatě trpaslíček. Petr Smejkal má slovo.
Virus je trpaslíček a právě Julo Lukeš se tomu věnuje na této úrovni, ale jako klinik, které si můžu doplnit, tak ta studie byla zatím provedena v laboratorních podmínkách. Nemůžeme z toho dělat žádné závěry jako pro léčbu pacientů, to se nejdřív musí ozkoušet skutečně na pacientech, jestli tomu tak bude. Ale naději to nějakou dává.
Ono nejspíš by bylo třeba, aby ten remdesivir se podával nejenom infuzí, ale i jinou formou, že jo? Aby se podával do úst.
Bylo by to lepší samozřejmě, ale tak předpokládáme, že tohle už jsou hospitalizovaní pacienti. Teď jenom trošku odbočím, vemte si, že máme v současné době docela účinné ty monoklonální protilátky, které jsou také jenom v infuzí a dají se podat i ambulantní formou. Zatím máme třeba jednu studii u léku barcitinibu, je to perorální lék, který se podal spolu s tím remdesivirem v intravenózní formě a ukázal, že zvyšuje účinnost toho remdesiviru i u jako pacientů v klinické praxi.
Ono je to vlastně zajímavé, že jste teď se zmínil o tom barcitinibu, protože jsem o tom mluvila s Tomášem Cihlářem a to bylo ještě v té první fázi pandemie. V tomto rozhovoru se zmínil o tom, že vidí jako nadějný směr právě kombinaci těch protizánětlivých látek s remdesivirem dohromady. U těžších případů, protože on se zatím podává, ten remdesivir u těžších případů.
Ano, on se zatím podává, ale musíme říct, jako z klinické praxe, on vám třeba zkracuje tu dobu úzdravy, ale nějak, že by to byl nějaký jako průlomový lék, to opravdu není. To v tomto případě kortikosteroidy mají větší význam. Je to těžké srovnávat průlomovost léku, který používáte v těžším stádiu s nějakým preventivním, ale z mé zkušenosti vlastně největším, nechci říct zázrakem, ale lékem, který má největší význam, se zdají být opravdu stále ty monoklonální protilátky, které ale musíte podat včas v té ambulantní fázi toho pacienta, než se ta nemoc rozjede. Ale ta antivirotika určitě nějaká přijdou. To víme u hepatitidy C, u HIV, že to trvalo docela dlouhou dobu, než přišla první antivirotika.
A jestli můžu k tomu, ono to je trend v současné době, říká se tomu repurposing angličtině, to znamená léky, které fungují na určitýho patogena, tak se začnou zkoušet i na další a v různých kombinacích. Protože objevit lék, přinést nový lék na trh je tak strašně drahé, že se ukazuje jako výhodné prostě zkoušet víceméně na blind, různé léky v různých kombinacích a doufat, že tam bude efekt taky. Jo? To je současný trend dost.
Oni už ty protihepatitidové léky byly vyzkoušené, nebo už se znají jejich vedlejší účinky, takže o to je to rychlejší, přesně rozumím, tak. Mám správně.
Já bych ještě jenom dodal, jako uvědomi si přesně tak význam. Ono se hodně mluvilo o HIV, ale hepatitida C je vlastně jedním z nejpoddiagnostikovanějším infekčním onemocněním na celém světě. Spousta lidí ji trpí a ani o tom neví. Je to takový tichý zabiják a pak ti pacienti přijde už s progresí do cirhózy a zachrání je třeba jen transplantace jater. Čili když se na to přijde a vyzývá se vlastně i celosvětově praktické lékaře, aby na to mysleli při třeba lehkém zvýšení jaterních testů, aby zjistili, zda ten pacient netrpí virovou žloutenkou typu C, protože se dá vyléčit. A málo se o tom ví.
Tak průlomové věci tu probírají naši vědečtí hosté a s Igorem Barešem doplňujeme.
No já si myslím, že musíme si pomáhat. A proč to nechávat jenom na remdesiviru, když jsou, jak jsme slyšeli, a existují jeho pomocníčci. A samozřejmě chápu, že nejde všechno vyřešit ze dne na den a že nějak ten proces musí prostě logicky zabrat jistý čas a musí proběhnout. Ale myslím, že se kolem nás těch dobrých zpráv množí zaplať pánbůh čím dál víc.
Tak dobré zprávy, doufejme, budou i v kombinaci léku proti COVID-19 a hepatitidě C. Tam byla ta úvaha o tom, že se to hodí pro lidi nenaočkované nebo kteří nejsou dost imunní, rozumím tomu správně.
Někteří ti pacienti s hodně imunosuprimovaní nebo s tou potlačenou imunitou opravdu i po tom očkování mají problém vytvořit si nějakou imunitu. Vytvoří si ji, ale není to srovnatelná imunita s člověkem, jehož imunní systém je úplně bez problémů.
Sedíme tady vedle sebe úplně zázračně, protože já jsem chronickým pacientem IKEMu. Už 23 let nosím v sobě Crohnovu nemoc a mám velkou radost z toho, že mě IKEM sám vyzval, abych se objednal na očkování, takže první dávku už za sebou mám.
No vy už můžete dostat, až budou ty krásné evropské covidové pasy, zelený pas a odletět rovnou na Malorku.
No já bych letěl asi někam blíž, no. Já to mám rád na Baltu. Jak je to s covidem na Baltu?
Covid na Baltu,
no. Místo na Maltu, že jo, jak pravil Cimerman. No tak v tom Polsku to zrovna tak dobré není, ani v Estonsku.
No já jsem v Estonsku prodělal svatební cestu, ne žádnou nemoc, ale svatební cestu a moc se mi tam líbilo. Ale teď jsem dostal nabídku z jednoho pražského divadla udělat záskok, že pojedou na nějaký festival do Litvy. Já jsem nakonec na tu nabídku nemohl kývnout, ale přišlo mi to podezřelé, že se plánují už takové vlastně mezinárodní akce.
Litevci mají skvělé pěvecké sbory, to můžu potvrdit. Proč to říkám? Protože jedna z problémových věcí v souvislosti s covidem je zpěv.
Ano, ten aerosol doletí dál, to je daleko rizikovější, než když jenom mluvíte.
Tak ani po Baltí, ani Malorka, ale...
Vidíme jednu věc, že, jo, že opravdu ten přenos se děje mezi lidským kontaktem, mluvou a tak dále. Takové ty obavy oprávněné na začátku, že se ten virus udržuje na tom či onom povrchu tak či onak dlouho a že to člověk může chytit a že je třeba sterilizovat neustále. To už se maličko důraz snižuje, protože ten efekt pro přenos není tak velký.
Ano, to už bychom opravdu nemuseli obsedantně čistit kliky a uklízet, jako jsme dělali na začátku, přesně tak.
Ani v Litvě, ani v Estonsku, ani na Malorce. Posloucháte Laboratoř. Mými hosty jsou dnes biolog Julius Lukeš, infektolog Petr Smejkal a herec Igor Bareš. Časté téma, které řešíme všichni, kdo jsme prošli těmi etapami pandemie, totiž jaká pandemická opatření nejméně bolí, tím se zabýval i vědecký časopis Lancet, respektive autoři studie, která v něm vyšla. Vydali tedy zprávu, z níž plyne, že země, které proti koronaviru zaútočily včas a rychle, vycházejí z té pandemie jako úspěšnější než jiné. Zkrátka na covid v těchto zemích, z nich žena patří k OECD, umírá méně lidí, lépe prosperují ekonomicky a jejich obyvatelé tolik neomezují lockdowny a restrikce. Je to tedy klíč k tomu, jak uvažovat o pandemii jinak, jaká pandemická opatření tedy nejméně bolí podle mých hostů, odborníků? Petr Smejkal?
Martin, já si myslím, že tato studie by vlastně, že by se o ní mělo mluvit hodně často. Tady nabývají na hlasu ti, co říkají, že to byla jenom taková chřipka, když jste to celé přehnali. Měli jsme jít tou cestou promořování, jo? On, pan profesor, má pravdu, když říká, že cesta promořování je správná. No, tak tahle studie ukazuje, že nejenom to stojí méně lidských životů, ta cesta, jak my říkáme, eliminace toho viru, to znamená potlačení jeho přítomnosti v populaci, ale stojí to i daleko míň peněz, ta opatření. I to míň bolí tu populaci. Ta opatření rázná, rychlá, ostrá, jsou daleko snesitelnější než ta dlouhodobá agonie, ve které třeba Česká republika už se pohybuje rok. Brzda plyn, jak jsme to dělali my. Pardon, jsem se trošku rozčílil, ale jsem rád za tu studii.
My jsme si tady před chvilkou o pauze povídali o Shakespeareovi. Mě v téhle souvislosti napadl jeden verš z Hamleta, kde z úst Polonia zaznívá: někdy je lepší říznout hned, než otálet a čekat na zánět. To je, myslím, dost výstižný, ale já bych se jenom rád zeptal, které ty státy to zvládly takhle efektivně?
Především asijské státy, které měly zkušenosti s předchozími pandemiemi a kde je taky běžným zvykem nosit roušku při té populační denzitě. To byl jeden efekt. Druhý, ta populace mnohem lépe poslouchá příkazy než ta evropská nebo ta americká. A třetí, nejlépe to zvládly země, které se dokázaly izolovat. Ono z těch OECD právě zemí, které to tak dobře zvládly, tak myslím, že to je Jižní Korea, která není ostrov, ale de facto je. Japonsko, Austrálie, Nový Zéland, Tajvan. A to jsou všechno ostrovní země. Takže oni měli ten benefit prostě uzavření a trackování každého, kdo tam přišel. To my nemáme. V podstatě, protože že jo, my jsme vždycky citliví na hranice, na to zavření hranic, bereme to úkorně, no a jenom, že ono to v jednu chvíli to ten efekt má a má se to udělat, jo. Ale zase tolik se na ty politiky nezlobím, že váhali a že prostě si nevěděli ty výhody, nevýhody toho uzavření jednotlivých zemí, prostě dávali na váhu a nedali to optimálně. Řekněme.
Musí v tom být asi nějaká psychologie, já si vzpomínám, než dám zase slovo Petru Smejkalovi, že když jsem mluvila s Olgou Tokarčukovou, nositelkou Nobelovy ceny na začátku celé té pandemie. Obě jsme se shodli v takovém tom pocitu, protože obě jsme z česko-polského pohraničí, že 30 let jsme neviděli vojáky na hranici. A najednou to na člověka ohromně působí. Hranice hlídaná vojáky. Petr Smejkal má slovo.
Já jsem chtěl doplnit, že vlastně i mě potvrzovali třeba na ministerstvu vnitra, že ona ta naše hranice se skoro jako nedá opravdu uhlídat. Že už jsme tak propojení s tou Evropou, zaplať pánbu za to, že právě mínus je toho, že se to prostě ty pozemní cesty nedají uhlídat. Jo. My jsme se zbavili hlavně o detekci těch lidí, kteří by třeba přiletěli z Indie do Vídně a pak by překročili tu hranici s nějakou vážnou variantou nebo toho viru, takže se to jakože, vlastně jsme hodně propojení. No což je dobře, ale zase já to beru tak, že jako je to výzva k tomu, že by opravdu Evropa měla mít i společnou zdravotní politiku. Ona ji nemá. Ona nemá ani společnou zahraniční politiku. Prostě já jako jsem fanda jako propojení federalizace Evropské unie. Budeme se o to snažit a tahle ta pandemie je jenom důkazem toho, oproti tomu, co si spousta lidí říká, že bychom to zvládli líp, kdybychom byli sami. Ne, my bychom to zvládli všechno daleko líp, kdybychom tu Evropu ještě víc spojili, teda můj názor.
100% souhlas, úplně prostě to by bylo fantastický. Doufejme, že si z toho vezmeme poučení. Teď, co je důležitý, prostě hlídat, kdo sem bude přilítat z těch zemí, kde prostě je obrovské množství nakažených lidí, ale mnohem víc ještě, než kdy bylo u nás, protože tam je obrovské množství lidí vůbec. Ten virus prostě mutuje, takže sekvenovat, hlídat, kdo přilítá z Indie, je teď asi úkol, ne. Musím říct, že jsem byl příjemně překvapený, že nás oslovila hygienická stanice v Budějovicích s dotazem, tedy jestli náhodou tam máme spoustu Indů. A zároveň sekvenujeme, to znamená určujeme pořadí bází v jednotlivých těch virových infekcích, aby jsme teda mohli zjistit, kdo to zanes a kdo ne. Jo, to by mohlo způsobit problém. Teď se zdá, že to, co tady máme, už to zvládneme.
Když se objeví ta indická potvora, tak po vzoru Shakespearea rovnou říznout.
Určitě.
Ohraničit. žádnou velkou vlnu nečekáme, ale tohle je přesně to, jak říká Jula, to nás bude trápit ten další půl rok, protože než se proočkuje celý svět, tak budou části světa, kde právě díky té nízké proočkovanosti ta šance na to, že ten virus zmutuje v nějakou nebezpečnou variantu a nějakým cestovatelem se k nám vrátí, to bude teďka vlastně na pořadu dne dalších 6 měsíců i rok, protože očekává se, že ten svět se proočkuje snad až v roce 2023, nebo na konci roku 2022.
Tak to se nám ten výběr destinací na tu dovolenou zužuje.
Já bych jenom tady ho komentoval to, co jste říkal s dovolením vy, že tyhle ty státy, které jste jmenoval, že jsou zvyklí trošku víc poslouchat. Já musím potvrdit z vlastní zkušenosti, že takové zavření restaurací, nevím, jestli to řeší, protože vlastně kamkoliv přijdu, tak tam je vždycky takzvané tajné místo, kde se ty lidi potkávají, ať za tím nebo za tím účelem. To je jedno, takže my Češi neposloucháme tak, jako bychom měli.
Klasickým heslem vstupu do té tajné restaurace je prý primula.
Klíčové slovo.
Já bych řekl, že ty české vlastnosti se prakticky nepotkávají s tím virem. Jo? To, co nás celkem úspěšně provázelo historií v tom středoevropském prostoru, humor, ignorování, neposlouchání nadřízených, to se hodilo, ale přesně se to nehodí teď.
Jedna z věcí je nešvejkovat a druhá, jak říkal Petr Smejkal, ta společná zdravotnická politika evropská, takže do národního plánu obnovy zapsat ještě rychle nějaké miliardy není.
No třeba na ten náš tolik chybějící, já tomu říkám teďka už Raškův ústav podle toho velkého českého epidemiologa nebo nějakou instituci veřejného zdravotnictví, z které pak přijde ten člověk, který na něco upozorní, aby to nemusel být pojišťovák, že jo, inteligentní, ale přece jen člověk úplně z jiného oboru. Aby to byl někdo z nějaké normální instituce zdravotnické, která nám tady opravdu chybí. My jsme ji měli ve 20. letech, skoro až do 60. let a pak normalizací se nám rozplynula a úplně vlastně to veřejné zdravotnictví zmizelo potom v 90. letech. No. To bylo vlastně placeno z Rockefellerovy nadace k tomu státnímu zdravotnickému ústavu z těch let 20. a jenom na to navažme.
Ještě sehnat toho Rockefellera.
No tak Evropská unie, zaplať pámbu, do tohohle teďka docela investovat snad chce, takže využijeme to.
Je taková iniciativa teď v Evropě, v Čechách se o ní neslyší, oslovit miliardáře, aby na tohle dali peníze. Podobně jako Bill Gates z ty nadace v Americe. Dokonce vypočítali, kolik dávají američtí miliardáři na řešení zdravotních problémů a že evropští tohle nedávají. Není to tradice v Evropě. Já jsem to spolu podepsal, ale bohužel, přestože to teda Francouzi stále se snaží oživit, tak zatím jsem neslyšel, že by jako ty donátoři se nějak hrnuli. No.
No to je škoda, no. Možná je to tím, že ta Evropa je víc daní, tak oni pak mi dávají, to mě vždycky říkají v Americe, no, víte.
Třeba bychom potřebovali, aby pomohly takové autority, jako býval pan profesor Dimitrij Slonim, že jo, který zakládal tu tradici této zdravotnické péče a jeho parta, tak doufejme, že to klapne.
Posloucháte Laboratoř. Vědecké novinky, které odborníci vysvětlují a herci glosují. Premiéra v sobotu dopoledne po 10:30 na Plusu.
Mými hosty laboratoře jsou dnes infektolog Petr Smejkal, biolog Julius Lukeš a herec Igor Bareš. Británii, Spojených státech a Švédsku vědci požádali veřejnost, aby s nimi sdílela údaje o svém covidu. Do speciální aplikace zadávali údaje o příznacích, výsledcích testů, o svém zdravotním stavu zájemci, kteří se chtěli účastnit tohoto průzkumu a měli tam také vyplnit, jestli pravidelně berou nějaké výživové doplňky. Své odpovědi mohli zaslat i bezpříznakoví pacienti. No a když vědci ta data rozebrali, tak se ukázalo, že u žen všeho věku nebo tělesné váhy, které brali probiotika, omega-3 mastné kyseliny, multivitamíny nebo samotný vitamin D, to ukázalo nižší riziko, že se nakazí covidem. Sami vědci jsou opatrní, říkají, bude třeba ještě udělat nějaké rozsáhlé klinické zkoušky. A tuším, že opatrní jsou i naši hosté. Pan profesor Julius Lukeš k tomu má první poznámku.
Já bych opravdu tuhle studii interpretoval velice opatrně. Chápu, že byly velká očekávání vždycky, když je pandemie, tak se ta populace snaží šahnout po něčem, po čemkoliv. To bylo v historii, v minulosti, často to třeba i podporovali nositelé Nobelovy ceny a pak to v tichosti vyšumělo. Takže já si myslím v podstatě, že to zase vyšumí. Taky tam v té práci uvádí, jaký byly nárůsty prodejů, buď vitaminů nebo probiotik a tak dále. Zejména při těch vlnách to šlo o stovky procent prodeje nahoru. Já se vždycky bojím, že ty firmy, které vydělávají miliardy, že prostě tyhle ty studie maličko ohnou. Jo? Ono se tam vždycky na konci uvádí, že teda ty autoři nemají žádné vazby na firmy a tak dále. V poslední době se tohle co docela hlídá, ale prostě já jsem značně skeptický.
V té studii zveřejněné tedy British Medical Journal bylo, že tady nižší riziko nákazy covidem se projevilo u těch žen, které brali probiotika o 14%, u těch, které brali omega-3 mastné kyseliny o 12%, u multivitaminů tedy 13 a vitaminu D samotném 9%. Já vlastně nevím, jestli je to hodně nebo málo.
Je to málo. Je to podle mého názoru na hraně prakticky žádného efektu.
Takže to vlastně bylo o prsa, jak se říká.
Tak říkajíc, tak lékař mezi námi okomentuje tuhle studii.
No já souhlasím s tím, co říkal pan profesor, protože lidé věří tomu, že když se naládujou každé ráno prostě těmi multivitamíny, takže snad to jako k něčemu bude. Jo? Přitom kolikrát by stačilo skutečně se zamyslet nad skladbou stravy a dát si prostě víc ovoce. A jediné, na co zapomínáme často, nebo zapomínali jsme v Čechách, je vitamin D. To je dobře, že se o tom mluvilo, ale zase pozor, nepředávkujme se jim. On je rozpustný v tucích, takže je to i teoreticky možné. My jsme zapomněli třeba i praktickým lékařům radit, v jiných zdátech je to běžné, změřit občas těm lidem hladinu vitamin D, zejména lidé, kteří třeba nechodí často na sluníčko, tak byste se divili, kolik lidí vlastně má hypovitaminózu D. Když jsme byli malí nebo starší generace, ten rybí tuk, že jo, k něčemu byl, takže zase to nemusíme ve formě nějakých pilulek. Jako. Ale jinak naprosto souhlasím, lidé se ládují jako neuvěřitelným kvantem různých doplňků a k něčemu moc to není.
Ale je pravda, že zrovna tenhle ten vitamin D mě byl doporučován z počátku té pandemie z mnoha míst, takže myslím, že se to jako vědělo zavčasu.
To mi připomíná zkušenost mojí maminky, které je teď 85 let a ta vyrostla těsně po válce v malé vesničce, ale UNRA tehdy i tam ten rybí tuk distribuovala a vždycky ráno ty děti nešly do školy, tak paní učitelka měla velikou lžíci, teď by to teda epidemiologicky moc nesedělo, a takhle nabrala v té plechovce a do toho dítěte to nalila. To si máti pamatuje v podstatě jako první setkání s lékem, nebo jo, to byla velice chudá vesnice. Takže ano, ten vitamin D, naprosto souhlasím, zejména u nás, taky s tím nízkým osvitem a tak dále. Že jo? Ale jinak já si myslím, že by bylo třeba mnohem důležitější kontrolovat svoji váhu.
Já mám 106 kilo, jsem ohrožen.
Obávám se, že ano.
Nejste žena, tak ty vitamíny nezaberou. Jo? Ale přesně, já jsem chtěla navázat na to, co říká pan profesor Lukeš v tom směru, že sběr těch dat z té aplikace ukázal, že tedy převažovaly ženy, které jako se o to téma zajímaly a které se tam přihlásily, 67% žen, a z toho více než polovina měla nadváhu. Takže ty vitamíny teoreticky jako tedy působily na ženy, které by spadaly do toho vzorku populace, který byste označil za ohroženou.
To nedovedu posoudit, ono v podstatě většina těch členů té studie je z Velké Británie, malý počet do 10% ze Švédska a ze Spojených států, ale zejména Spojené státy samozřejmě, tam ta obezita nebo nadváha je určitě kolem těch 50% a ve Velké Británii to číslo neznám, ale předpokládám, že to je víceméně vzorek populace, takže tam nebude nějaký vyšší procento lidí třeba s nadváhou, kteří reagovali, prostě to tak je v té populaci.
Dá se vám, že tedy vitamíny a další doplňky výživy, že v podstatě jenom jako udržují tu dobrou imunitní odpověď?
No, tak do určité míry ano, ale třeba konkrétně vitamíny rozpustné v tucích, což je vitamín A, D, E, K, mimo technická pomůcka zadek, ještě si pamatujeme z medicíny, bez Z, tak ty jsou rozpustné v tucích a těmi se teoreticky, kdybyste opravdu, ale teda to byste opravdu nemusela tedy zobat nebo pít kvanta rybího tuku, tak se jimi dá předávkovat a jsou příznaky předávkování těmito vitamíny. Takže proč se předávkovávat vitamíny, to opravdu jako není nutné.
No, tak škoda, že tu s námi nesedí autoři studie, mohli by přemýšlet o rybím tuku jinak.
Tam je taková národnost, která čelí předávkování, to jsou Eskimáci, ano, že jo? Ano. Permanentně předávkování.
Medvědí játra. Jo.
A jak to mají Eskimáci s covidem?
Já třeba vím jenom, jak to mají s covidem Papuánci, protože kolega Vojta Novotný tam teď doletěl.
Ano, to jsme rádi, že máme zprávu o našem hostu.
No a u těch Eskimáků já bych taky čekal, že to nebude tak zlé. Zatím jsme neslyšeli, že by vymírali nebo že by nějakým způsobem je to těžce zasáhlo, takže snad to zvládají.
Jedí ryby a mají od sebe rozestupy, takže...
Jsou to malé skupinky lidí, takže...
Malá hustota za lidí.
Takže jsme přece na závěr vyfiltrovali ty dovolenkovské destinace, až budeme mít ty očkovací pasy, kam budeme moc jet. Na Papu nebo...
Na Papu je bude dost narváno.
Na Papu je bude narváno, nebo mezi Inuity. A to já bych se docela ráda podívala. Já jsem kdysi měla nějakého rozhlasového hosta, který jako původně pocházel, že, z inuitské rodiny a zpíval nádherný písničky. Tak to by byla moje vysněná destinace. Děkuji moc všem hostům, kteří se zúčastnili dnešní debaty vědců a herců. Děkuji Igoru Barešovi.
Děkuji za pozvání.
Juliu Lukešovi.
Těšilo mě, díky.
A Petru Smejkalovi.
Bylo mi potěšením, taky děkuji.
Martina Mašková děkuje za pozornost vám všem, kdo jste naši laboratoř poslouchali. Vrátit se k ní můžete na stránkách plusrozhlas.cz nebo v podcastových aplikacích a já se těším zase za týden naslyšenou.